þegar fjöllin lýsa, myrkur grípur dýr. Himinn brennur rauður, ekkert lýsir ský. Tíminn hættir tifi, veröld leggst í dvala. Ógn í vindi þegar köldu dauðans tala. Jörðin steinu þung og sprungur taka skein. Hafi fer að rísa, heimar hverfaleg. Björgin brotna neyður, öldurnar í krafti. Skella á í reyði, heiminn brjóta fasti. Því enginn kemur aftur, þegar nóttin rennur. Himinninn í eldum, enginn ljósum brennur. Skugga fljóta frjálsir yfir tómi gráa. Ekkert líf mun kvikna, aðeins skuldin bláa. Stjörnu falla niður, dauðar ánljós. Ekkert nema myrkur, dauða heimsins kross. Enginn á sér von í draumlausum heiði. Heimsandir í hljóði, veröldin í fegi. Í fjarlægum heimi heyrast brothljóð smá. Tími lífs og ljós er nú að öllu má. Tregi heldur velli, dimmt er allt um kring. Eitt síðasti andadráttur, veröld fer í kring. Endalokin nálgast, skuggarnir þeir dansa. Eyðandi afli heimi fara glansa. Nú er allt sem var og verður glatað hér. Heimsandi loksins náð, eilíðin er nær.